Gepler adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 7. ayı heptenin şenbe günü efirde heptenin jeme gepleşigimiz. Heptelik sinemada başlamazdan odol gülün tiyadiliklerini dinleyen olorun mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdi watanş edýärin. Президенттік демократик партиясының Даллас шәһәре Джо Байден Бірлескен Штаттарының президент сайлауларында ассоциант тез көплігі өлен еңіш қазанжақтығын айтты. Ені ол көріш дуам едіян бірнәсі штатты почта арқалы берілен бүлетенлерің санылмағының дуам едіянлігі себәплі еңіші ұғлан етмің ентік ердігін веледі. Байден 7 ноябрьда Аризона, Невада ва Пенсильвания ялы эсасы көрүш киден штатларда өңө сайланмагын дәвам эттирди. Бу өңө сайлоо коллежинин 300-ден көбүрөөк сесин алмагы мүмкүнчүлүк берер ва зарур болгон 270 сестин ибарат чектен ашыр. Сайлоочулар 2000-жы жылдан бери Бирлешкен Штаттарда кечирилген президент сайлоолорунун арасында хәзерки нәтижелери хас көп карашарлар. Коронавирус пандемиясы вактында сайлоо участокларына йыгынанмак хуватерленмалар себепли 100 миллиондан көбүрөөк сайлоо бюллетендери почта аркылуу уурадылды. Байден милли сес беришликте президент Дональд Трамптан 4 миллиондан көбүрөөк артыкмач сес алып, бу жагдай сайлоочулардын хас көп заады үтөтмөгү сайлаяндыгын көрсөтөт. Европада COVID-19дан өлөнлөрүн саны 300 миңден кечти. Ортеттен башлап Италия жана дөрлү юрттар кетелин кайрамагына дегишли күндөлүк сандарын хасабалярлар ва комендант сагы дейм керхана идаралары япмак ялы чаклендирмелерин экинчи тапкырны баштан кечирерлер. Барлыкта бүтүн дүйнө саглык курамасы 6 ноябрда коронавирус кетелинин глобал derecede bir günlük en yukarı sanını hatap aldı. France Press agentliğinin haberine göre Avrupa'da virustan 300,688 adam ölüptür. Bu ölümlerin 3'ten 2 bölüğü Britanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Ortada değişli. Yokunç infeksiyanın derecesi tutuş kontinentteki hastahanaların işini kıyınlaştırdı ve ölüm derecesinin has yukarı olacağı aradaki huvatirlanmaları arttırdı. Germanya'nın Sağlığı Saklayış Ministri sonku 10'un içinde reanimasyon bölümlerinde COVID-19 hastalarının günde 2 ise köp ölümlüğünü duydurdu. Франциядә реанимациядәге йөрләрнең 85%-тан көбрәгене COVID-19 хасталәре әйләрләр, оларның саны 4000-дән кечәр. Ортетте ягъдә ярамадлашар. Коронавирус белән кетелләрнең саны 1.7 миллионга етеп, йорт дөньяда 4-нче орында дурыр. Карашсы дәүләтләр аркалашыгы урамасының хөкүмәт баш тутанларының генешнең 6 ноябрьдәге мәслихәт видео конференция үрнешендә кечерле. Күн тәртибендә өдәр икътисады катнашыклар коронавирус кетелнең пандемиясының нәтиҗәләрен яңып кеч Bu arkadaşın ağda yurtların iqtisadiyyatlarının ötürsü tepkindik eltmek, inovasiya ulu hopsuluğu sevitarı ve serketarı hizmattaşlık uğurlarındaki arağatnaşığı östürmek ve parakatçılıklı maksatlar için atom energiyasını ulanmak meseleleri girdi. Bu arada Ortiyadın hükümet web saytında haber verildi. Qararsız devlet arkadaşı uğramasının hükümet baş tutanlarının maslahatına Türkmenistan'ın vicepremier ve daşarı işler ministri Reşit Meryadov katnaştı. Türkmen devlet haberler agentliği Meryadov'un prezident Kurvan Gulberdi Muhammedov'un тавшырыгы белән катнашканлыгыны хәбәр берде ресми мәгълүматы күрә дошун гидешендә Түркменстан гыданың чагында хозасында 2030-нчы елда чинле аркалашын икътисади үсеш стратегиясен турмышы кечермәк мәсьәләсендә хезмәттәшлыгы играрлыгын тасдиклап тора ва бу нукты назардан күп тараплы транспорт багланышыкларын үстермәге айратын үнс бергәнлыгын мәгълүм итептер. Түркменстан коронавирусның глобаль пандемиясе дәврендә үз территориясында COVID-19 кеселенең юктыгын өңөсүрүп келер моңа карамастан юртта пандемияның башыннан бери халыкара жолугчу ва юк транспортының катнавы тастуулугын ятырылды. Илатың юрт ичиндәге хәрәкәт мөмкинчелекләре чаклендирилди. Соңгы айларда түркмен хакимиятләре коронавирусын яйрамагының депкенне гоушатмак буенча тутуш дөньяда уланылган чараларын энчемәсене орнаштырды. Түркменстан COVID-19 пандемиясының юрдың саглыгы саклаш улгымына ва икътисадиятына итерген тәэсирләре барыда көпчүлүгү ачык хабар бермен келер. Европа Бирлешиги Беларусьта 3 ай төбөрөгү өң президент сайлоолорунда зорлугу эсасыз тутсак эдилмелери ва калыпташтырмалары жол бермегине жоопкер Александр Лукашенко, онун оглу Виктор ва Беларусьтин бийлиги 13 жогору дережели ресмиятына каршы санкция кирди. 6 ноябрда Европа Бирлешигинин ресмий журналында виза кадагынчылыгына һәм эмлеклердин доңдурулмагына себеп болгон 15 адамдын ады көрсөтүлдү. Оппозициянын айтышыча калыпташтырылган сайлоолор Гүнбатар тарапынан кабыл эдилмеди ва Беларусьта 26 yıl beri yurdu dolandırıyan Aleksandr Lukashenko karşı köpçülükleyin demonstrasyaları getirdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Gepliyer Adatlık Radyosu. Gepleşigimizi hepdeniň jemi programamyz bilen dowam etdiriýäris. Şu hepdeniň dowamında Türkmenistanyň degişli ýagdaýlaryň arasynda dinleýijilerimiziň hem okuwçylarymyzyň iň köp ünsüni çeken maglumatlaryň biri, iki türkmen raýatynyň Istanbulda türkmen konsullygynyň golaýynda tutsak edilmek bilen bagly. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjügül Begmedow atalgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä, bu ýagdaý 25-nji oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsullygynyň öňünde protest çäresini geçirjek bolupdyr. Olar öz çıkışını Türkmenistan'ın kararsızlık gününün 2018-cı ila çenli belirlenilen köyüne senetine 27-ci oktyabra qabatlap geçirecek olupdır. Neşrin belirlemegine göre, emma bu planlaştırılan çeyre barada eşiden konsulluğun işgärleri bu arada Türk hakimiyetlerine xabar verip.